Goizeko 11 eta 14 minutu dira eta esan dizuegun bezalaxe gaur ustaiako 21. Bueno, hemenche goizerokoan segura erratian efemiridei begira jartzen garen honetan. Ba gaurkoan, 1979 urtean, Apollo 11ko komandanteak ilargiko lur hori zapaldu zuen Neil Armstrongek. Bueno, kontoren inguruan ere gorabera ugari egonda, ezta? Urte luzetan zehar. Izakia ilargira iritsi ote zen, bai ala ez? Bueno, ez gara kontoietan sartuko. Baina, egun honi, babegira, primeran datorkion kantu hau entzuten dugu, gure bigarren ordu honi hasiera emateko. R.E.M. taldekoen Man on the Moon abesti zoragarri honekin. Ekingo diogu gure bigarren ordu honi. Eta, bueno, ilargian ez, baina gure gandik pixkatxo bat urti xamar bai dago gure urrengo laguna. Baina hemen hitz egiten entzuten duzun bezain pronto. Ba, etzen duke esango Ingalaterran dagoenik. Edo bera Devon provintzian jaiozenik 1988 urtean. Eta etzen duke esango bera Dylan Denny Stern English izena duenek. Kaixo Dylan, egunon.
Kaixo, egunon, Inigo, zemuz.
Hau ba Dylan, oso ondo, eta zu?
Bai, oso ondo, oso ondo, bai, bai.
Bueno, aizu Dylan, guretzako plazerra da, zu hemen gurean gaurkoan izatea. Benetan, hoxe, atsegin handiz, proposamena helarazi genizun, eta zu gainera, atsegin handiz ere, erantzuna, izan zen baiezkoa, Dylan, zalantzik gabe.
Ba, bai, zalantzik gabe, bai, bai, beti plazerra izaten da, ba, Euskal Herriko jendearekin hitz egitea, eta ara, hemen ez dut hainbeste euskara ez egiten, beraz, bai, beti ongi etorri izaten da olako proposamena izatea.
Bueno, lehen, Dylan, aurkezpena gure saioari hasiera eman diogunean, esan dugu, ba, bigarren orduan, hoxe, ba, Ingalaterra aldera egingo genuela, eta okerrez dagoude, ba, duela hiru bat arte edo, zu Durham Unibertsitatean giza zientziak ikasten ari zinela, urte sabatiko askatu zenuen, ez?
Hori da, bai, bai, bai. Eta beira, ba, eneukan euskararekiko inolako loturarik, baino bai izan janintzen Euskal Herrian oporretan, bi urte lehenago, eta hori izango zen, 2005 ustet, eta beira, ba, 2007, bai okrezpenago, ba, pentsatzen nun, ba, beste hizkuntza bat ikasteko denbora badaukat, eta ba, euskara jintzitzaien burura, eta bueno, ala hasi nintzen.
Ala hasi zinen, baina zerbaitek piztu zuen zure interesa hori edo? Zerbait berezi izan da edo egoera xelebreren batek edo ez dakit gertu zenuen lagunen batek edo piztu zuen zure grino hori edo zer?
Ba, nik uste igual lagun batek baino gehiagok bai Euskal Herrien eta gero beste leku batzuetan eri euskaldunak ezagutu nituen aurretik eta beti ez dakit, euskararen gaie beti azaleratzen zen, eta beraz hori batetik, eta gero bestetik aipatutako oporraldi hartan, justu lehen egunan nik ikasi nituen hitz batzuk euskara, zola arratsaldeon eta ez dakit olakoak, eta erabili nituen, eta iparraldeko jendearekin nengoen solasketan, eta beraien harrera oso beroa izan zen. Eta nik ustot hori ja, gomutan, hori buruan, ba, gero ze hizkuntza ikasi pentsatzen nintzenean, ba, bueno, betikoak izaten dira, ez? Alemana edo italiera, eta gero ba, pentsatzen nuen, ba, igual zerbait desperdina izango banu, ba, bai, hori beste esperientzia bat ditzateke, eta beraz, bai, ezin izan gauza bat ingatik izan denik, baino gauza batzuk igual elkarrekin jarrita, ba, horregatik hasi nintzen.
Esan daiteke, Dylan, zu ere hizkuntza zalea ere bazinela?
Ah, bai, orduan frantsesa eta espainola banekien hainbatean, beraz, eta gero txinera ikasten nahi nintzen, hasia nintzen unibertsitatean, beraz, egia da, behar bada txinera ikasten hasi izanak ere, pixkat konfiantza eman zidala gero euskara, bueno, egia da euskara nahiko bitxia izan daitekela, ba guretzat, ez? Beraz, igual txinera apurtxo bat jakingo ez banue, enin zela ausartuko.
Zinen, ausartuko. Baina, bueno, esan zenuen, txinera zail xamarra bada, beraz, bueno, ausartu naiteke ere euskararekin. Ez dela niretzako erraza. Bueno, urte sabatiko hori hartu zenuen, Euskal Herria etorri zinen, gainera ega titulo ere erdietsi zenuen. Bueno, eta ez dakit zure ezagunen batek zer esan ote zizun, edo urte bete sabatiko hori hartu zenuenean, eta zure asmoa zeintzen adierazi zenuenean?
Ba, bere bai, lagun, unibertsitateko lagun asko esaten ziaten, baina zertarako ingo duzu hori, ja ondo gaude gustura zaude unibertsitatean, baina, bueno, nik esan nien zerbait desberdin egin nahi nula, eta hori, ba, euskara eta txinera ikasiz gero beste paraje batzuk ezagutu nahi nituela, eta, ba, egizan, ba, ondo hartu zuten, eta gero ikusita zein ondo pastu nuen, ba, urte hartan, ba, bai, zalantzare gabe merezi zuen.
Bueno, urter dian gutxi gora bera, ikasi zenuen euskara, baita zuberera eta bizkaieraz ere, bai, eta gero zugere euskalkiak ederki asko menperatzen dituzu.
Bueno, ez da, iba, oineken hortan nabil, beti, bai, Xibroko botza dibie, Xibroko irratian zuten dut, bai. Aludanean, eta bai, zera, bastanera, bizkaiera, eta, bueno, gero beste, zer da euskalki, ba, baina, bueno, azkenean beste euskararen beste aldera batzuk ikasten ibili naiz, baina, bai, hori ja epe luzerako proiektu izan behar da, ze azkenean noiz, hoi guztia ezin da urte betez egin.
Hemen Euskal Herrian egon zinenetik, gero berriz ere etxera bultatu zinen, baina Euskal Herriarekiko atxikimendu hori eta lotura hori, ba, bueno, horrekin jarraitzen duzu noski. Hemengo urte terdiko egonaldi hortan lagun asko egintzen dituen?
Bai, ba, bueno, esan behar da ez dela urte terdiko egonaldi. Ni egon nintzen hiru hilabete eta gero ja bueltatu naiz... Tarteka, nik uste...
Hori da, tarteka Joan Etorriak egin zenituen, ez da? Hori izan egin.
Hori da, bai. Hori da. Joan Etorri desente egin ditut, eta bai lagunak egin ditut. Ba, leku guztietan egin esan, Euskal Herriko bai iparraldean, negualdean, ba, hirietan, herrietan, eta oraindikan bai batzuekin kontaktuan segitzen dut, eta bestekin ba, bueltatzen nahi zenean pentsatzet ba, berriz egongo garela. Ez dakit noiz, baina bai, holako... Lotura ona lortu dugu.
Lotura
bai.
Berezia eta sendoa eta ona, ez da? Zure lehendabiziko esperientzia Euskal Herrian, esan duzu, okerrez bagaude ere, gurasoekin etorri zinela?
Hoi da, bai, egia da, bai.
Eta haiek, bueno, zer esan zizuten ere, ba, zuk, aipatzerakoan nola, bueno, ba, Euskaraz ikasi behartzen nuen, zer nolako, ez dakit, erantzuna eman zizuen etxean?
Ba, ona, izan ez zegoen olako, bai, izan liteke batzuetan aipatzen dudanean, ba, euskara ezagutzen ez dutenekin, edo gaizki, igual, jendea, Frantziako jendeak pentsa dezake euskara, ja, ez dela hizkuntza baliagarria, baina, bueno, egia esan gurasoekin aipatu nien, eta oso ongi hartu zuten, egia da ez zutela pentsatzen gero horren beste... ba, segituko nuenik ikasten, baina, bai, ez diate sekula ere esan, ba, zergatik ari zara ikasten, beti ulertu dute hizkuntza bat ikasteak ez du beti esan nahi, ba, ez dakit, ingelesa edo gaztelani bezalako hizkuntzak ikastea, gauza asko, da, sakonagoak ere ekartzen aldizkizula, eta ba, hori ikusten zuten.
Noski, beste hizkuntza batzukin alderatuz, badakigu, boxe, ba, euskaldunak etzareten ontzat, ba, euskara erraza ere ez dela egiten, ez da, ikasteko eta hitz egiteko, baina gero, euskarak bere hortan ere atzean duen ba, historia hori, bueno, kontu guzti hori ere kontutan hartzen da, ez? Ikasterak orduan zure kasuan ere, horrek ere izugarrizko pixua izan zuen. Euskal Herriaren berezko, eta Euskal Herriko ba, berezko ezaugarri horiek, kultura, hori guztia ere baliagarria izan zen, zuretzako, ez? Aurrera pausu hori emateko.
Hori da, bai, baliagarria izan zen, esan behar da, ala ere, hizkuntza, bueno, euskara dagoen egoerak ere, batzuetan ez duela, batzuetan bai erazten du bidea, batzuetan, ba, beste batzuetan zailtzen du, ze azkenean, ba, hitz egiteko orduan, ba, jendeak ez badaki euskara, eta Euskal Herrien badaude, ba, horrek bai zailtzen du, baina bai, nik esango nuke gehien bat lagungarri izan zaidala, ze azkenean bai jende, euskaldunak direnek oso harreman estua izan dute beraien hizkuntzarekin, eta hori ja azaldu da nire bidaietan beti euskaraz egin baldin badu berba, ba, gero ba, oso harrera berezi eta egoera berezietan sartzen naiz, eta klaro, hori pasatuta, ba, ez dakit, ja, horrela badakizu egiten ari zaren eta ikasten ari zaren hizkuntza ez da ba, bakarrik ez dakit ba, lanpostu bat lortzeko, baizik eta jendearekin olako ba, bai, esperientzia bereziak izateko.
Bueno, askok diote, Dylan, euskara hori ba, zaila dela, esaten ari gara bezala, edo hizkuntza, edo zein hizkuntza berri ikastarako orduan ere, agian guk gure burua ere zertxoen mugatu egiten dugu, edo, ze, batetik jarrera kontu ere bada, ez? Zuk esan duzu, ona etorri zinenean, gurasoekin, gutxienez, ba, itz, ba, erres batzuk, edo baskerrik asko, edo egun hon, edo horrelakoak ikasi zenituela. Hori ere jarrera kontua da. Alegia, gu beste herrialde batera goazenean ere, uste dut, behintzat, ba, edukazio aldetik ere, albaldin badugu, ba, iruzpalau itz ikasteak ez digula bat ere kalterek egiten, noski. Eta gainera ere, bueno, ba, aditzera edo frogatzera ematen duztu zure borondate on hori edo zure jarrera on hori hizkuntza horrekiko, ez? Eta kultura horrekiko.
Bai, egia da, ba, jarrera kontua dela, gero beste alde batetikan, askotan jendeak esan izan dio beri buruari, ba, nien naiz gai hizkuntza bat ikasteko. Batez ere, ba, segun zein herrialdetan, pentsatzet, Suedian edo ba, nahiko konfiantza handia izango dutela, inglesa ikasiko dutela, baina Inglaterra adibidez, bada jende asko, Frantziara joatean edo Espainiara joatean, Euskal Herrira, ausartu ere ez dira egiten hitzak ikastera, eta baina bain, ikustet, izan beharko genuken jarrera bat dela, batez ere Inglaterakoa naizen aldetik pixkat lotxe ematen dit batzetan atzerrian egonda eta entzuteak jendea ba, horrela ingelesez gauzak eskatzen ba, itz bat ere egiten saiatu gabe. Beraz, bai, egin behar den gauza bat da, baina zaila izan daiteke batzuetan ba, kas bai hori da, ba, jende batzuekin ba, ez direlako ausartzen edo ez dutelako edo igual pentsatzen dutelako ba ingelesa edo nora joateko balio den duen gauza bat dela eta dira, bai, importantea.
Dylan, zure aita eskoziarra da, ezta?
Bai.
Hori da. Bueno, bakarren bate pentsa dezake, bueno, gaelikoa ere auta zezaken, Dylanek?
Bai, auta nezaken, oin digan, bueno, hitz batzuk bakizkit, baino ez, hola, bai, ez ikasita ondo, eta nik uste, igual aitak berak ere ez duela harreman oso berezirik gailikoarekin, maite du, eta bere eskualdian oain dela egun bat urte hartio hitz egiten zen, baino justu ba, bai, berak ez zuen ikasi. Beraz, guk biok beti esaten dugu, behin euskara ikasita, ze bera ere euskara pixkat ikasten nahi da, ba, behin euskara ikasita, eta ba, gailikora jotzea. A ber.
Euskara ikasteak eta euskara hitz egiten jakiteak euskaraz, bueno, neurri batean bizi alizate horrek ere zuretzako Dylan, baztakit honek guztiak ze mundu berri bat zabaldu aldizu edo ate berri bat zabaldu aldizu.
Bai, ati berriak izango nitzateke pluralean ere. Euskal Herrian ez da ze askotan izaten dugu euskal kultura eta bada, esan genezake ba euskal kultura oso sendoa dela eta bai oso polita ezagutzea eta baina niretzat adibidez segun zein testuingurutan oso esperientzia ba anitzak izan ditut eta hori ba gauza gehigarri bat da, ez? Oso polita izan daiteke ez dakit ba herriska batean eta gero Bilbon ba gauze desberdinak ikusten dira, euskalki desberdinak, jende desberdinari bai, ba, eta azkenia hizkuntza jendea da, eta Euskal Herrian oso jende ba, mota diferentia gaude, eta euskarak hori guztiak ezagutzeako aukera ematen dizu.
Bueno, egunean behineko laugarren edizio horretan ere, ikusi zintugun, parte hartu zenuen, streamineko, bueno, ba, bezperako edo aurreko hartu eman horietako batean, egunean behinekin ere, bueno, ba, zuk ere euskara praktikatzen duzu, eta han ere, ba, lagunekin edo lagun berrik ere egiteko baliatu izan duzu, ez da?
Bai, egia da. Boa, ni nahiko baldarra naiz hortan, ez du beti lurpen honik egiten, edo bueno, normalien nahiko basu salkatzen naiz.
Lasai, Dylan, besteak ere ez pentsa horla trebeak arenik, eh? Ez, oik, eguna izaten dira, edo asteen arabera, ez da?
Hori da, asteen arabera, gero bai, nik uste behin edo behin amarretik amarri izan dudala, baina bai, hori ez da garrantzitsuena, ez? Garrantzitsuena da, ba, ondo pastea eta gero, ba, euskara erabiltzea, eta nik, ba, nik uste aplikazio gutxi direla euskara gutxean, eta batez ere horren beste arrakasta izan dutenak, ba, esku baten kontatu daitezke. Beraz, bai, nik beti jokatzet, eta, bueno, oain pena, ze denboraldia amaituta dago, eta bai. Oain itxaron egin behar.
Bueno, itxaron aldi hori, ba, labur xamarra izango delakoan, eh? Agian iraian edo urrian berriz ere martxan jarriko delako, bueno, ba, edizio berri hori edo. Aizu, Dilan, eta iaz ere, korrikan parte hartzeko aukera izan zenuen?
Bai, iaz, bai, mutrikun parte hartu nun, lagun batek... ba el karte baten parte hartzen du eta esan zie nik uste berak esan ziela ba ni jinen nintzela eta bai aukera hori eman ziaten eta oso polita zen nik uste goizaldeko bestaki bostetan lauretan izango zela eta debarantzko bidean hartu genuen lekukoa nik neuk eraman nun eta bai, holako beste esperientzia paregabe bat.
etxera itzuli zinenean orain Inglaterran zaude han bueltan beste norbaiti, bueno, ba, hitze bat baino gehiago aitaz gain edo bueno, familiko ez gain, beste norbaiti edo euskaraz zertxoa irakatsi aldiozu edo zer?
Bai, bai, unibertsitatean batez ere nik konferentzia baten nola izan ba, aurkezpen bat egin nuen euskararen inguruan
bai.
eta ondotik nik uste diruz palau pertsona jintzitzaizkiala eta esan ziaten ba eta euskararen inguruan gehixago irakasterik bai, eta bueno, ba, joan ginen kafetegi batera, eta askotan izaten dira, ba, igual gaztelania edo frantsesa ikasten ari direnak, eta Euskal Herria behar bat ezagutzen dute, badakite hizkuntza bitxi bat badaguela, eta gero ba, hori, horrelako jendearekin ba, euskarazko hitz batzuk aipatzea, ba, bai, polita izaten da.
Bueno, agian hor zure herrian, Dilan, bastakit, euskal komunitate berri bat sortuko duzu.
Oitxi pentsatu batzuetan. Ba, oain Bristolen ongo naiz master bat egiten, eta hortxe badago euskal etxe bat, edo behintzat euskal komunitate txiki bat, eta beraiekin ongo gara. Eta nik ustut Bristoleko jendea eta Euskal Herriko jendea ba, pixkat elkarrekin ibiltzen direla. Bai, beraz, bai, olako truke edo ba, elkarreragin polita izaten da.
Bueno, aurrez aurrekoak ezin bestekoak dira. Hizkuntza ba, praktikatzeko eta, ez, bueno, lotxagoi gainetik entzeko eta pixkatxo bat zure, bueno, bai, jardun hortan aritzeko. Baina besteak beste ere interneta orain guretzako ezin bestekoa den bezalaxe, ba, hartu eman hau egiteko, zuretzako ere Lanabes oso oinarritako bat da, ez? Ezin besteko bat da. Euskara bizirik ere mantendu alizateko.
Ah, bai, ezinbesteko erreminta da, zalantzai gabe. Batetik berriak irakurtzeko, ba, berria egunkaria bera, eta gero horrelakoak Twitterren ebiltzeko, eta gero nola ez, ba, mintzatzekotan, eta hemen ba, inorekin mintzatzeko aukerarek ez dudanez, aurrez aurri behintzat, ba, mintzanet ez dakita ezautzen ez zuten, hori mundu osoan zehar euskaraz mintzatzeko aukere ematen digu, eta beraz, bai, nik gutxienez ere astean behin hitz egiten dut euskaraz interneten bidez, eta bueno, ba, igual lauzpa bost aldiz sorte izaten badut. Beraz, eta hori izan gabe, ba, zaile izango litzateke horrela euskara, bai, euskal kultura sustengatu daiteke, baino gero hitz egiteko, ba, interneta, bai, tresna, ba, oso baliagarria da.
Orain etxean lasai harrapatzen zaitugu. Han goizteko 10:30 pasatxo, ez da, Dilan? Ordu bete gutxiago.
Hoixe da, bai, ordu bete gutxiago hemen, bai.
Hori da. Oporrak, oporregun batzuk hartzeko asmoarekin, egoerak eusten baldin badu, ze bueno, badakigu mundu mailako egoera latza ari gara bizitzen, guztiok, ba COVID-19 dela eta. Asmo hori duzu? Oporregun batzuk hartzeko asmoa edo zer?
Ba, Euskal Herriera joatekotan nengoen augustia etorri baino lehen, izan ere masterra bertan ingo nun, baino, bueno, egoera aldatu denez, ba, idea zere aldatu behar izan dut, baino, bai, ez da giniretzat, bueno, Euskal Herriera zuen gana joate oain ezinezkoa izango zait, baino gero oporra egunak hartzea ere zaila da, ze azkenien ba oporretan gaude, beraz pixkat proiektuekin eta ba gauza interesgarreki egiten denbora betetzen zaitzain naiz hemen. Zebesta pixkat aspertu egiten da, ez?
Bueno, zuk esan duzu behin baina gaiagotan dilan, bertatik bertara bizitzea eta ikustea bezalakorik ez dagoela. Hemen Euskal Herrian, ba, zure egonaldi horietako batzuetan, ba, kontatu izan duzuna. Bertatik bertara, ez dakit, baina gurean, behintzat, hemen agian amagoste hemen ere zurekin bat egiteko moduan izango gara, ez da?
Ah, bai, bai, noski, bai, bai, ederto, ba.
Bale, bale, primera, ze, bueno, kontu berezi eta horrela bitxi bat, karriko digu gure entzulei, hori datozen asteetan argituko dugu, datozen egunetan, obeki esan da, baina aurretik, bazu ezagutu nahi zintugun, Dilan, eta benetan plazerra izan da, laester elkarren txungo dugulakoan berriro, bale?
Ederto, ba, eskerrik asko inigo.
Venga, zain dut, laester arte, Dilan, mi esker.
Bai, Martin, laester arte.
Venga, agur. Aio, agur.